sintonia batzuk aukeratzen ditugu ausaz, ba. Fondotik ondo gelditzen delako, beste batzutan ordea saiatzen gara hitz egingo dugun gaiarekin loturatxoren bat edo izan dezaten. Eta gaurkoan alako kasu bat da, Etiopiako musika hartu dugu. Izan ere, gaurkoan besteak beste noski, Etiopiari buruz ere hitz egingo dugulako, edo esan da Etiopiako argazki batzuk hartuko ditugulako aintzat, baina gai nagusia ez da Etiopia izango, baizik eta argazkilaritza. Horretarako xe gonbidatzen dugulako tartean Irantzu Pastor argazkilaria geurera. Arratsaldeon Irantzu.
Arratsaldeon.
Eta gaurkoan Irantzu esan zenia mentzat Juan Manuel Castro Prieto argazkilaria hitz egin behar zenigula, Etiopiakoak geroxeago kontatuko dugu zergatik.
Hori da, bai. Egiarren Espainiar estatuko argazkilari garrantzitsuenetariko da Juan Manuel Castro Prieto. Eta 2014an, bueno, urtero Espainiako gobernuak ematen du argazkilaritzako sari nazionala, ez? Eta 2014eko irabazlea izan zen, edo, bueno, berari eman zioten, lehen urtean. Eta, bueno, en Madrilekoa da bera, 50 urte eta piko ditu edo, eta, bueno, 2000 urtetik aurrera bu agentziako argazkilaria ere bada. Orduan gaur pixkoa bere lana ikusiko dugu, egitan ikaragarria iruditzen zait.
Bai, bidali dizkiazun argazkiak bintzat oso dotoreak, eta esaten zenidan lehen gainera, bueno, lan egiteko modua ere berezia duela Juan Manuel Castro Prietok, argazki kamaratik bertatik hasita.
Hori da, bai. Pixka bat esplikatuko dugu, bueno, azteko argazkiak ikusi nahi badituzue, bi webgune daude, bat Bu agentziaren webgunea, izan entzela agentzbu.com eta bertzia beria castroprieto.com. Beraz, bitartean horretek behiratu nahi badu, hoien inguruan egonen gara pixko bat. Eta, bueno, pixka bere bizia hitz egiteko eta behar, bueno, berak azaltzen duenez, ekonomialari izateko bidean zegoen, eta argazkilaritza pareti gurutzatu zitzaio nolabait eta maite mindu zen, ez? Argazkilaritzaren munduan modu aitz autodidaktan hasi zen ikasten bere kabuz, argazki haunitz begira, literaturakin ere uztartzen, nolabait literatura bere argazkilari bizitza guzian pilaren nagusi bat izan da, ez? Eta hori nik uste bere argazkietan ere nabaritzen dela. Eta, bueno, bera ekonomian lizentziatu zen azkenean, baina segidan hasi zen argazkilaritzaren inguruan lanean. Batez ere, Castro Prieto argazkilari bezala da ezaguna eta baloratua, baina erranenuke igual positibatzaile gehi ezagunagoa dela Espainia edo argazkigintza munduan, ez?
Positibatzaile
erran edo, hori, negatiboak hartu, ez doain digitalekoak negatiboak hartu, eta positibatzera dedikatzen dela, ez? Eta gaur egun ere, bueno, horretan aitz baloratua da, argazkilari hau, eta ideia bat egiteko, Espainiako argazkilari hobenen positibatzailea da bera, ez? Cristina García Roderona, Txema Madoz, García Alixena, eta beraz oso apreziatu da pertsona argazkigintza munduan. Gero bere lan propio ere badu, gaur ikusiko duguna, ez?
Bai.
Eta, bueno, egia erran, positibatzaile izanik, imaginatuko dugu bere teknikan eta lanean aitz perfekzionista dela, eta horrela da, ez? Bai xuri beltzeko argazkitan, eta bai koloreko argazkitan ere, duen kontrola ikaragarria da, eta hori, bueno, haunietan nabaritzen da bere obran.
Kolorezko argazkiak ikusiko ditugu gaurkoan, hementzat aipatuko ditugu irrati bidez hemen. Aipatzen zenuen modu analogikoan lan egiten duela batez ere Juan Manuelek.
Bai, bere, bueno, ezaugarritariko bat da eta gaur egun nolabait ematen du, jo, ja, ezagut ideia dugu ez argazkigintza mundu digitalarekin, ez? Eta, bueno, egia da, nolabait gehiengo bate, bueno, zakitau atrebentzia sobera den erratea, baina digitalean egiten dugula lan, argazki hartzeko momentutik beretik, ez? Baina bere Juan Manuelen argazkiak beresiak dire, batez ere berak ibiltzen dulako formato handiko kamara. Hau da, denak imaginatzen ditugu kamara horiek fuellearekin, ez? Mugitzen altzaizkiola aurreko objetibo aurrera eta atzera eta tripode baten gainean.
Bai.
Imaginatzen dugu besteko pelikula
horietan, bueno. Oixen, zanberrizun.
Bai, ba horrela egiten du lana berak, ez? Egi erran. Claro, formato handiko kamarak ez dute, bueno, duten negatiboa ere, sortzen den negatiboa argazkia egiten era handia da. Horrek zerra nahi du kriston kalitatea ematen dula. Eta Juan Manuel Castro Prietok egiten duna da, toma guziak horrela egin, kamara formato handiko kamarekin, gero horrek generatzen du negatiboa handi bat, berak digitalizatu egiten du negatibo hori, eta ja kriston megapixel pilako argazki badu, ez? Eta ja ordenagailuz eta Photoshopekin ba, egiten ditu, ba, lantzen du kolorea, eta bueno, geroko retoke horiek. Nio, toma bera, berak beti formato handiko kamarakin egiten du.
Argazkiei begira, atentzioa eman didanan hiri bintzat, desenfokearena, enfokearekin egiten duen lan berezia eta itxuraz bintzaten baten du, erabat manipulatua edo dagoela, baina ez dakit hori nola egiten duen teknikaldetik.
Claro. Bai, imaginatzen dugu manipulatua dagoela gaur egun Instagram eta bertzelako leku hauetan baditugulako filtroak efektua lortzeko, ez? Baina berak ez dio gero aplikatzen Photoshopekin edo dena delakoakin. Hau egitan tomaren momentuan horrela dago egina. Eta arraroa iruditzen zaigu eta bereziki hori da berexia egiten duna bere argazkintza eta ez, gelitzen ganatxun ditu eta bizko bat ere.
Bai.
Da, claro, formatu guk kamara normaletan komila tartan errateko ez, ba begiekin bezala ez, enfokatzen dugu atzeko planoa edo erdikoa edo lehenengoa. Ezin dugu ikusi lehenengo planoko pertsonaren begiak enfokatuta eta fondoko arbola. Hori ezin ezkoa da ez. Baina, aipatu bezala, formato handiko kamarai aurreko objetiboa den zatia mugitzen altzaio atzera eta aurrera eta baita inklinazioakin ere, ez? Orduan, inklinatzen dugulikan aurreko objetibo hori posiblea da enfokatzia. Aurre-aurran dauden begiak eta atzeko arbolak. Zagit, azaltzen dute.
Bai.
Olako teknika bat da, ez? Eta horregatik erren dut ez dela gero Photoshopen egin dela, ba, atzekoa desenfokatuko dut, eta utziko dut zati bat enfokatua, ez. Toman berean dago horrela egina, ez? Eta horrek ematen dio ere kriston kalitatea argazki egin ere ustez.
Eta berak bere arma bezala erabiltzen du kasu horretan enfokea baino desenfokearen kontua zerretan jarri nahi duen fokua kasu horretan, ba agian ohikotik aparte ateratzen delako.
Bai, kondutan hartu behar dugu imaginatu bera argazki bat egiten, ez? Ba, horrelako katxarro handi batekin tripodeekin. Orduan ere bai ja sistema guzi horrek ba, imaginatzen dugu denbora behar du argazki bat egiteko, noski. Behar du, ez da argazkintza bat gainean dula kamera eta argazkiak egite ditula, ez? Osea, argazkietan abaritzen da lasaitasun hori nola baiterrateko, mundu sutil hori ere, jendearen begirada ere kamarara, eta mundu misteriotsu hori edo berexia da.
Nola bait ere argazki gintza garai batekoagoa edo askozaz gogoetatuagoa dagoen kontu bat, ez gaur egunean rau argazki ateratzea momentu instante berezi hori harrapatzea baino pausatuagoa da kontua.
Hori da bai, pausa hori eta misterio eta refleksio hori bezala nabaritzen da eta nik uste retratatzen dituen pertsona guztia badutela ere begira da hori, ez? Eta, bueno, neri horrei behitzen du atentzioa, ez? Igual ohituratua gaudela askoz argazkintza dinamiko atera, edo azkarrago eginak, edo mugimendua kongelatzen duten horietako, eta hau guztiz kontrakoa da. Aipatzagatik bere bilan, adibidez, 1980-an, berak, bueno, lehen aldiz bidaiatu zuen Perura, eta handik aurrera unitzetan joanen da bera Perura bere kamararekin, eta bueno, egierran berak aipatzen du ere bere bigarren herrialdea dela, ez, gaur egun. Eta, bueno, berak bidaiatu zen lehen aldia izan zen bertako argazkilari garrantzitsu baten negatiboa positibatzera, eta bertan hasi zen Peru Viaje al Sol proiektua. Hasieran xurita beltzean, eta gero gaunitz bidaiatu duenez, gero ere bai koloretan egina ditu, ez? Eta, bueno, bertakoen bizia, eguneko bizia, nola txamanismoa ere agertzen da, ohiturak, paisaiak, indigenak, badagorrelako denan tartean ba, mundu misterio txuba txamanismoari lortua, eta bar, ne ustez interesgarria eta aitz polita dira argazkiak.
Argazkietan beste kontu bat atentzio ematen didean aniri mintzat kolorea da. Koloreak itzalita bezala, baleude bezala, baina aldi berean oso deigarriak direnak.
Bai, bai, egia da. Koloreak pastelak bezala dira, ez? Pastel kolore gisa, hori da, pixko bat itzalia bezala, baina aldi berean kolore pila daude, eta, klaro, oain Peru aipatzen duenez, ba, Peru dena dugu burutan mila kolorekin, edo ez, bat ez rango jantziak eta horrela, eta gero bona Etiopiako lanan berdina izango indigenak eta bar, ba, kolore desientekin jantzia, baina aldi beran hori berak ematen du, rebajatu egiten duela dena, eta horrelako pastel kolore beresi bat lortzen du.
Aipatu dugu Peruko argazkien sorta hau, Peru Viaje al Sol sorta hau, baina Etiopiakoa eta horrexegatik musikaren alena aipatu duguna, Etiopiakoa ere deigarria da, eta niri behintzat ikaragarri gustatu zaizkite bai. Etiopiako argazkiak oso argazki bereziak direlako, ez? Bueno, kontraste bat ere bilatzen da askotan hor, ez? Garaibateko Etiopiako jazkerak eta gaur egungo, ba, ez dakit, aulki modernoagoak edo alako gauzak nahazten ditu.
Hori da, bai. Hori ere, ez, berak lan etnologiko bat ere egiten du, ez, bueno, kultura ezberdinen inguruan, eta egiarran, ba, badago adibidez argazki bat Etiopiakoan epia guztien zaitela, dela lehen planoan eta eskuina-eskuinean urbilean bezala gertzen da gizon bat. Atzesiego bertze bat eta atzerago bertze bat, eta hiruek daude, hau da, linea ba gurutzatu bat egiten bezala, ez? Te hiruek daude enfokatutak. Eta hori, desenfoke horiek eta jendi badun jarrera begira da ezagik denak berexitasun bat badu, ez? Eta hori, ezagik, nire ustez misterio puntu bat badu, ez? Mundu ikustezin bat ematen du lertzera desenfoke horietan, ez? Kontatzen du, baina gordetzen duenak era unitz kontatzen du, ez? Du desenfokatzen duenak unitz kontatzen du. Eta, bueno, berak ere aipatzen zuen, ez? Stereotipoen gandik urruntzea dela helburua nolabait, eta mundu ambiguo bat erakustea kultura guztitako, ez? Eta batez ere urrutiko kultura nolabait, ba, stereotipo pila bat, ez? Dugu burua betia, eta, bueno, berak nolabait hori zalantzan jarri nahi du. Eta argazki badute nolabait hori. Zerbait pasatzen da, baina zakigu ze pasatzen den ere osotara, begirada, kaunitz erraten dute, baina zakigu zer, ez da evidentea bere argazkia.
Bai, denbora begira pasatzeko lain ematen duena, ez da, ba, begiratu bat baino gehiago dituzen argazkiak oro har.
Bai, bai, nik egiarran lehen aldiz, bueno, ezagutu nun bere lana, eta bera ikusi nun nola hitz egiten seminario batzuetan, eta, bueno, errantzun, bueno, eta nik, patxonema hitz humila da, eta errantzun, bueno, nik guain pasako ditu argazki batzuk ez egizzer, eta jo, egiarran gelitu nintzen txundituta, eta gero dira argazki horietakoa gelditzen altzela argazkia begira denbora unitz, ez? Osa, egitan ederrak direlako. Ez dela azkar kontsumitzeko, aipatzen genuen lasaitasun guzti horrek ere egiten dizu modu horretan hartzia ba, ikusten ari zarenean.
Bai, egia esan, begiratu batzuk emateko argazkiak, lehen aipatu dugu castroprieto.comen daudela bere argazki gehientsuenak, argazki pertsonalak, agentze bun ere badaudela bere argazki batzuk ikusteko, entzulari gonbitea egingo diogu berak ere ikusi ditzango korentxe aipatu behar ditugunak.
Hori da, bai, berak ere aipatzen zuen, hola bai, tirakurri nun elkarrizketa batez memoriarekin obsesionatuta bizi dela, eta nolabez beti egiten duela investigazio bat atzetik, ez? Etzaiola ere gustatzen, bueno, ere kamararekin ulertzeko da, baina etzaiola gustatzen argazkiak ez aunitz egitea, eta ez leku batera iagatu pum jarri eta argazkiak iten astea, ez? Lehenengo gustatzen zaiola lekua investigatzea, nor diren pertsona horiek lasaitasun horrekin hartzen du argazki gintza.
Ba, lasaitasun horrekin ere emango diogu guk begiratua honi guztiari irantzu. Eskerrik asko gaurkoan ere Juan Manuel Castro Prietoren argazki hauek ekartzeagatik eta hemendik aste batzuetara ere berriz ere izango dugu hitz egiteko aukera.
Hori da, egonen gara berriz, eta bukatzeko bere hitz batzuk utziko dizkizuet, irakurriko dizkizuet, hemen gorden itxuenak eta gustatzen daizkitenak.
Bota.
Eta erraten du, argazkigintzaren funtzio nagusienetariko bat memoria gordetzea da. Argazkilaritzak ez du bakarrik errealitatea erakusten, dokumentu hauek gorde behar ditu, etorkizuneko generazioak iragana nolakoa zen gogoratzeko.
Ba, hortxe. Juan Manuel Castro Pretoren hitzak. Eskerrik asko irantzu.
Mi esker zuei,
horrengo
arte.